Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 24 korrik 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Përfaqësues të rektoratit të Universitetit në Prishtinë thonë se maturantët më me dëshirë regjistrohen në Fakultetin e Edukimit të Ekonomisë dhe në Mjekësi. Ashton Carter ka arritur në Irbil të rajonit Kurd në Irak. Autoritetet e Rusisë nuk hapin rast penal kundër studentes 19 vjeçare që dyshohet se ishte rekrutuar për Shtetin Islamik. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mëse 500 ushtarë antiterror të Turqisë në Stamboll dhe qytetet të tjera i kanë bastisur më tepër se 100 lokacionet të grupeve militante të Shtetit Islamik dhe të kurdve në një operacion gjatë natës me përdorim të helikopterve dhe forcave speciale kanë raportuar mediat lokale. Policia ka njoftuar se gjatë këtyre bastisjeve janë arrestuar 251 vet. Nga ana tjetër, aeroplanet luftarak të Turqisë kanë goditur 4 caqe të militantëve të Shtetit Islamik e brenda Sirisë, sot herët në mëngjes, kanë thënë autoritetet e Turqisë. Zyrtarët e Turqisë thanë se nuk është të shkelur hapësira ajrore e Sirisë. Në këtë operacion ajror janë goditur caqet në fshatin Havar, Matan Kofirit afër provincës turke Kalis. Është të qëlluar edhe selia e militantëve të Shtetit Islamik. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes, Ashton Carter, ka arritur sot në Irbil, që është kryeqytet i rajonit të Kurdistanit në Irak, në një vizitë pa paralajmëruar. Zoti Carter takohet me presidentin e këtij rajoni kurd Masud Barzani dhe me forcat amerikane që i stërvisin luftëtarët kurd Peshmerga. Këto forca kurde janë paraqitur si grupet më të suksesshme në luftimin e militantëve të Shtetit Islamik në pjesën veriore të Irakut, pasi i kanë fituar disa betejë kryesore dhe kanë rimarrë kontrollin ndaj disa territoreve që ishin okupuar nga kë grup ekstremist. Para vizitës së tij, Ashton Carter tha se kurdët janë forcë fuqishme dhe suksesshme e këmbësorisë. Shtëpia e bardhë ka vlerësuar se demonstrata kundër marrëveshjes atomike me Iranin në mbrëmë në Washington ishte tubim me proluftës. Folësi kryesor në këtë demonstratë ishte kandidati presidencial republikan Ted Cruz, njëri nga kandidatët republikan që ka thënë se sikur të ishte president, do të ishte i gatshëm të lancoj më njëherë sulme ushtarake kundër Iranit. I pyetur për këtë demonstratë, zëdhënësi i shtëpisë së bardhë, Josh Ernest, tha se Cruz pëmbante tubim për luftë, me gjithë që ka refuzuar të thotë se të gjithë pjesëmarrësit në demonstratën në Washington ishin për luftë. Zoti Cruz tha se Shtetet e Bashkuara do të bëheshin sponsori udhëheqës shtetëror dhe financuesi terroristëve islamik radikal sipas së marrëveshjes, pasi do t'i tërheqnin sanksionet kundër Iranit në këmbim për kufizimin e aktiviteteve bërthamore iraniane. Një person që rrinte ulur në kineman përplot me shikues në Lafayette të Luizianës në Shtetet e Bashkuara është ngritur dhe ka hapur zjarr në masën e njerëzve, duke i vrarë dy vetë dhe plagosur 7 të tjerë, e pastaj e ka vrarë edhe vetveten, kanë thënë autoritetet. Policia e ka përshkruar këtë person 58 vjeçar si të vetmuar mashkull i bardhë, por nuk e ka zbuluar emrin e tij, raporton agjencia AP nga Luiziana. Të shtënat kanë ndodhur mbrëmë vonë. Dëshmitarët kanë thënë se personi me armë nuk ishte thënë asgjë. Në kinema, në momentin e shtështënave, ishin afro 100 vet, ka thënë policia. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, përfaqësues të rektoratit të Universitetit të Prishtinës, thonë se për maturantët në Kosovë, fakultetet më të preferuara për studime janë AI edukimit, i ekonomisë dhe mjekësia. Në Ministrinë e Arsimit të Kosovës thonë se do të bëhet një analizë në mënyrë që universitetet të prodhojnë kuadro që i duhen ekonomisë Kosovës. Kronike Luljeta Krasniqit.
Durim Berisha, këshilltari i rektorit të Universitetit të Prishtinës, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, Ka theksuar se numri maturantëve që kanë aplikuar për të bërë student në Universitetin e Prishtinës ka pasur ngritje krahasuar me vitet e kaluara.
Në Universitetin e Prishtinës prin me aplikime Fakulteti i Edukimit, i pasuar nga Fakulteti Ekonomik dhe Fakulteti i Mjekësisë, si tri fakultetet më të kërkuara nga maturantët gjatë këtij viti, mirë po duhet të thekët se ka një shtim të numrit të studentëve, një shtim solid, edhe në drejtime të tjera të Fakultetit Shkencave Matematikë Natyrore, si dhe të fakulteteve teknike.
Edhe Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në Kosovë, Arsim Bajrami, ka theksuar ditë më parë se me konkursin për këtë vit akademik është shkurtuar numri studentëve për shkencat shoqërore dhe është rritur numri në shkencat eksakte. Ministri Bajrami ka bërë të ditur se do të ketë një analizë të tregut të punës për 5 vitet e ardhshme. Kjo analizë sipas ministrit do të shërbejë që universitetet të nxjerrin kuadro aq sa i duan shtetit të Kosovës. Universiteti i Prishtinës në vitin e parë të studimeve në afatin e parë të konkursit për vitin akademik 2015-2016 do të regjistroj 7.880 student, prej të cilëve 7.330 student të regull dhe 550 student me korespondencë. Të rinjët të cilë në këtë vit do të fillojnë studimet po zgjedhin profesionet e tyre. Disa të rinjë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë kanë theksuar se për zgjedhjen e fakulteteve kanë bërë sipas preferencave të tyre dhe se ato profesione që ata i kanë zgjedhur për të studiuar i kërkon tregu i punës. Linda Sinani ka vendosur të studiojë në Fakultetin e Edukimit, që në të ardhmen të punoj si mësuese.
Mendoj edukim parashkollor, po presim një vend punë e shalla. Shëtë gjendje në Kosovë, zdijet dhe që ta shohën.
Një profesion që po e kërkon tregu i punës si në Kosovë, ashtu edhe në rajon dhe më gjërë, ka vendosur të studioj Elbasani.
Shkjeta kompiterike sa shkollën e mes me këmë kryqin në.
Ndryshe përfaqësues të organizatave që merren me përfaqësimin e interesave të bizneseve në Kosovë, vazhdimisht kanë kërkuar nga institucionet arsimore që në përputhje me kërkesat e tregu të punës të bëhet edhe përzgjedhja e profileve në sistemin e shkollimit të lartë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë këto ditë të vërehet një krizë në furnizim e energji elektrike. Në distribucionin për furnizim e energji elektrike në Prishtinë, thonë se situata e këtill është krijuar për shkak të ndërprerjes së prodhimit në termocentralin Kosova A. Pas problemeve me furnizim me rrymë elektrike, qytetarët po ballafaqohen edhe me mungesë të ujit. Kronike Nadije Ahmetit.
Kosova ka hyrë në krizë energjetike. Vlera prodhimit të këtij produkti nga termocentralet e korporatës energjetike të Kosovës është minimale dhe nuk mundëson furnizim të rregullt me energji, thonë zyrtarët e distribucionit për furnizim me energji elektrike e njohur me shkurtesën KEC. Zëvendësi KEC-it Guri Shkodra për Radio Evropa e Lirë ka thënë